Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este Monica Lovinescu. Mai este oare nevoie de o prezentare la Europa Liberă a Monicăi Lovinescu? Desigur, nu. Vreme de peste 30 de ani, de la începutul anilor 60 și până în vara anului 1992, identitatea Europei Libere în limba română și identitatea Monicăi Lovinescu au fost de nedespărțit. Spuneai Europa Liberă și reflex înțelegeai Monica Lovinescu. Spuneai Monica Lovinescu și înțelegeai reflex Europa Liberă. Și, de fapt, cele două identități sunt de nedespărțit și astăzi, chiar dacă prezența Monicăi Lovinescu pe undele scurte ale Europei Libere a devenit, prin forța împrejurărilor, un eveniment. Un eveniment și, bineînțeles, o sărbătoare pentru noi și, deopotrivă, pentru ascultătorii Europei Libere. Convorbirea pe care am avut-o la Paris cu Monica Lovinescu, înainte cu puțin timp de aniversarea zilei sale de naștere, s-a născut la 19 noiembrie 1923, nu a fost însă nici festiv protocolară și nici sentimental nostalgică, deși a fost un prilej de confesiuni și de evocări. Dar sub semnul prezentului, un semn absorbant, fiindcă am pornit de la apariția în presa din România a unor fragmente și rezumate de jurnale ținute de Monica Lovinescu în perioada adolescenței. În ultimele numere ale revistei 22 ați publicat, doamnă Monica Lovinescu, un fel de rezumate de jurnal. Jurnale întrerupte, jurnale fragmentate, jurnale recuperate.
Un fel de rea conștiință jurnalului.
De ce rea conștiință?
Pentru că am descoperit un jurnal de adolescență care suferea de toate păcatele adolescenții. Modernisme exacerbate, dar mai ales un fel de sentimentaloidism penibil.
Sunt păcatele adolescenței dintotdeauna sau sunt păcate ale unei anumite adolescențe?
Sunt, presupun, păcatele tuturor adolescențelor cu farmecul lor, care este imens, pentru că foarte mulți dintre noi am dat foarte mult pentru a redeveni adolescenții de atunci, cu toate păcatele noastre.
Și nu? Atunci de ce reprimați aceste jurnale?
Pentru că n-au niciun interes decât unul psihologic, cum poți fi adolescent, prost. Cred că s-a văzut că mă găseam insuportabil.
Mi-aș permite să vă contrazic, doamnă Lovinescu, făcându-mă avocatul Monicăi Lovinescu.
Sunteți foarte amabil.
Și anume, în ceea ce s-a putut citi în suplimentul literar al revistei 22, unde ați publicat aceste jurnale recuperate și re-reflectate.
Puțin retezate.
Jurnale retezate, iată o formulă minunată. Am observat că e vorba de reînvierea unei anumite atmosfere, din păcate dispărute pentru totdeauna printr-un cataclism al istoriei. Este vorba de atmosfera unei Românii scufundate.
Nu, aveți dreptate. Eu, în ceea ce spuneam, când găseam acest jurnal insuportabil, cel pe care l-am avut, l-am regăsit și l-am și rupt după ce am scos din el ce am scos, am vorbit de personajul central, care eram eu, evident. Și acest personaj mi s-a părut insuportabil, dar mi s-a părut în același timp util să reconstitui puțin atmosfera unui București interbelic și chiar belic, care mi se pare aproape idilic față de ce a urmat și căruia îi păstrez nu numai o amintire fidelă, dar și sentimentul unei nostalgia unui paradis pierdut. N-aș fi făcut-o altfel. Pentru mine n-aș fi făcut-o. Deci aveți dreptate atunci când spuneți că ce se poate reconstitui în jurul meu poate că nu e lipsit de interes. Eu sunt lipsită de interes, nu ce se poate reconstitui în jurul meu.
În același timp însă există o diferență foarte mare de stil, de atitudine și aș spune chiar mai mult decât atât. E vorba de o fractură, de o ruptură care se produce în momentul în care personajul autor părăsește România.
Da, e o ruptură pregătită deja din România, în măsura în care încetul cu încetul încep să iau conștiință de ceea ce se petrece în jurul meu, mai precis încă. E o ruptură care e deja pregătită de câteva gesturi mici din România, ca participarea mea la colocviu de la Cluj, unde am luat poziție. Deci este pregătită, e precipitată de o trecere de frontieră clandestină care trebuia să fie normală și care a devenit clandestină pentru că o echipă rusească n-a știut să-mi citească bine pașaportul, deci a trebuit să trec clandestin o frontieră și în momentul acela am avut impresia foarte puternică că n-am avut dreptul să părăsesc o clinică de bolnavi sau o țară care începea să fie un spital de bolnavi. Dar după aceea nu s-a produs imediat. Lucrurile în viață nu se produc numai pe momente sau pe rupturii. Ruptura se face încetul cu încetul. Sosită la Paris, nu m-am aruncat într-o luptă politică anticomunistă virulentă. Bineînțeles că participam la toate manifestațiile, la toate. Și lucrurile astea se fac totuși încetul cu încetul. Adică încetul cu încetul evacuezi sau renunți la ceea ce ai fost, păstrând din ceea ce ai fost, bineînțeles, esențialul sau neesențialul, păstrând ceva foarte puternic, dar plecând pe altă cale.
Ați trecut atunci frontiera pe care o aminteați pe un pod.
Lansdorf.
Ați avut sentimentul că podul acela arde în urma dumneavoastră?
Am avut impresia că trecutul meu arde în urma podului.
Acel trecut, să-i spunem totuși, senin?
Acel trecut idilic văzând, senin, fericit, a omului în locul lui și în locul lui și a omului care se poate extrage din istorie oarecum.
Se poate raporta?
Pe urmă m-am raportat. Pe urmă m-am raportat mai mult.
Cum era Parisul sfârșitului anilor 40? Pentru un tânăr venit dintr-o țară care începea să fie comunistă.
Parisul întâi era un oraș pe care îl cunoscusem copil, venisem cu tata și cu mama, tata trebuia să... aveam 8 ani, cred. Tata trebuia să vadă ceva la națională, să studieze ceva la națională. Și cum e scris în dosarele cu urmărirea mamei și cu înregistrările, convorbirilor ei sau cu starea civilă a mamei în dosarele penale, e Eugen Lovinescu, critic literar la liceul Mihai Viteazu, venise la Paris să învețe corect limba franceză. Așa că cunoșteam Parisul, cunoșteam, am stat câteva luni la Paris când eram foarte mică. Nu știu ce am regăsit din trecut, pentru că nu se poți da seama. Propria ta copilărie nu e sigură pe ea, ți-a fost povestită de părinți foarte mult. Dar în sfârșit am regăsit totuși ceva. N-am avut niciun complex, pentru că veneam dintr-o Românie care începea să fie comunizată, dar care nu era încă comunizată. Deci veneam dintr-o Românie care nu era neapărat, dintr-un București care nu era neapărat Le Petit Paris, cum s-a spus, dar care era un oraș intelectualmente extrem de fervent și de viu. Deci eu nu mi-am pus niciodată întrebarea cum am putut être personne. Am venit foarte normal, m-am integrat foarte normal în viața pariziană. Acum, în această viață pariziană, eram imediat după război, deci, și era dominată, intelectualmente vorbind, guvernele erau mai mult de dreapta, iar intelectualitatea franceză era nu numai de stânga, că asta n-ar fi fost jenant, dar în subordinea Kremlinului, de-a dreptul. Era dominată mai ales de tovarășii de drum, mult mai comuniști decât comuniștii. Era dominată de oameni care puteau să fie extraordinar de importanți sau de interesanți, cum era Sartre, dar care încetul cu încetul o lua pe această linie pentru a nu dispera Biancourt. Biancourt sunt uzine, deci clasa muncitoare. Noi veneam, tinerii de atunci, studenții de atunci, printre care mă aflam, veneau când și-au dat seama că nu se vor întoarce imediat, se pregăteau pentru un exil ca la 1848. Însă la 1848, la Matin fugea după Bălcescu și după ceilalți
exilați
români, pe când noi eram evitați ca un fel de... Nu puteam intra într-o redacție de ziar, propriu zis. Virgilie Nunca, care fusese trotskist, și Cioran îi spunea, dacă așa aveai o trecutul dumitale, nu putea intra într-o redacție de ziar, el sau altcineva, fără să fim declarați, dacă am plecat din raiul socialist sau pe cale de socializare, eram fasciști. Deci era o atmosferă irespirabilă, cu câteva puncte de sprijin care păreau excepționale și care erau Camus, Malraux, Raymond Aron, Janersch, era momentul marilor procese Kravchenko, David Rousset, Internaționala Trădătorilor, și era descoperirea unui prim exil care e și el o amintire, nu paradiziacă, să nu exagerăm, pentru că era greu grevat de faptul de a nu te mai putea întoarce, însă încă plin de speranțe și de personalități, care nu mai seamănă cu exilul care a rămas. Au existat mai multe exiluri. Primul a fost politic, mai ales politic, chiar la noi, care n-am politizat imediat. Eu vreau neapărat să mă duc la Malraux să-i cer să-i afrunte unor brigăzi internaționale. Întâi eram de inocenți.
Să repete în alt sens experiența lui din Spania.
Da. Da, da, bineînțeles, da.
Și nu v-ați dus?
Nu mi-am dus, pentru că din fericire aveam prieteni care erau mai puțin infantili decât mine și care mi-au spus că era inutil. Și încetul cu încetul mi-am dat seama și eu că era într-adevăr inutil.
Dar politizarea dumneavoastră s-a produs totuși în acest prim moment.
S-a produs în acest prim moment, dar fără a exclude alte posibilități. Am continuat să mă ocup de regie teatrală, lucrând cu o tânără companie, am lucrat la o agenție literară unde am încercat, prin care am încercat să răspundesc și literatura românească, fără niciun succes, de aminteri. Mi-am făcut cam un an la teza de doctorat, pe care pe urmă am lăsat-o, dar vreau să spun că trecerea a fost întâi spre mediul parizian și după aceea abandonarea acestui mediu, pentru că ceea ce am făcut la radio nu se mai putea împărți cu altceva.
Iar la radio v-ați întors, de fapt, în România.
Eu cred că și Virgilie Nunca și cu mine am stat la București totuși, adică am stat la Paris într-un cartier bucureștean.
De alminte, acum cel puțin, locuiți lângă o stație de metro care se numește Danub, Dunărea.
Da, dacă ar fi numai asta. E o situație de contratimp destul de ciudată, dacă vreți, pentru că atâta timp cât eram în România, eram bineînțeles în literatura română, dat fiind locul în care mă născusem, însă majoritatea referințelor mele erau în literatura franceză. Deci trăiam mental în Franța mult mai acut decât am trăit în Franța, unde mentalul meu trăia în România.
Cum au început emisiunile dumneavoastră? Întâi la Radio Paris?
Au început la Radio Paris, unde Virgilie Nunca făcea pe față emisiuni. El era marele combatant, el era figura mare printre tinerii exilului, bineînțeles, avea, nu știu, 25-26 de ani, dar el scotea revistele, el era cu prima revistă cu Mircea Eliade, pe urmă reviste singur, și era un element infinit mai viu și mai activ decât mine. Eu eram pe un plan al doilea, al treilea, al patrulea, din mai multe motive, întâi pentru că încă încercam lucrurile de care v-am vorbit, încă aparțineam sau mă introduceam în spațiu francez, ceea ce făcuse și el de-al minte, dar el l-a părăsit mai repede, și în al doilea loc aveam un ostatic în țară pe mama. Deci pseudonizam. Mă chema Monique Saint-Côme, mă chema Claude Pascal, cartea Adrianii Georgescu e tradusă de Claude Pascal, Cartea proastă de Alminter al C.V. Gheorghiu e tradusă de Monique Sancom, Încercările mele teatrale cu tinerile companii sub numele Monique Sancom, etc., etc.
Aveți sentimentul primejdiei în care se afla mama dumneavoastră?
Da, da, nu în halul acesta. Adică aveam sentimentul că poate fi plictisită într-un fel sau într-altul, dacă luam toate precauțiile, nu prea vedeam de ce, dar că poate fi arestată și asasinată în închisoare, nu. În 1956 și-a cerut o, știți că era spiritul Geneva, etc., și-a cerut un pașaport să vină să mă vadă și de atunci a început urmărirea ei propriu-zis. Deși din dosarul pe care până la sfârșit l-am avut, fusese din 1948 decretată ca posibilă deportată în Bărăgan, dar în sfârșit nu s-a făcut.
Și în momentul în care ți-a aflat că a fost arestată?
E un moment de care nu pot vorbi. Pentru că cum am amuțit complet, timp de, știu că de pildă jurnalele s-au oprit complet, totul s-a oprit. În momentul în care am auzit că a fost arestată, am vrut întâi să iau un revolver și să vin să-l omor pe anchetator. După vreo jumătate de oră mi-am dat seama că nu e posibil și atunci am vrut să vin să mă predau, ca să-i dea ei drumul. Și mi-a mai trebuit încă un ceas, două sau o zi ca să-mi dau seama că nu va servi la nimica, pentru că nu-i vor da drumul ei și mă vor avea și pe mine. Și în plus n-ar fi suportat și acest prizonierat al meu. Și atunci am început singurul lucru pe care îl puteam face, să fac intervenții din ce în ce la mai înalt nivel în Franța, prin toate legăturile care le aveam, și am mers din ministru în ministru pentru obținerea ei și până la sfârșit s-a ajuns la Hrușciov, care a venit în 60 în vizită oficială în Franța și de fer i-a cerut eliberarea mamei. De fer este un, era un fruntaș, Gaston de fer, era un fruntaș socialist care era primar al Masiliei și Hrușciov a început prin a râde sardonic spunând că independența țărilor frățești este asigurată și el nu poate să intervină, după care a spus cred că în câteva luni o veți avea și a băgat plicul în buzunar și probabil că în câteva luni ar fi avut-o dacă între timp n-ar fi fost, nu i s-ar fi făcut șantajul cu mine să-mi trimeată o scrisoare ca să devin agenta lor contra eliberării ei. Cum a răspuns indignat, a fost trimisă înapoi de la spital în închisoare cu pe dosar, înscris pe dosar sau un dosar, fără îngrijire medicală. Deci, eu am fost la Radio Paris mai mult anonimă, ca să spun așa, nici nu semnam cronicile. Și pe urmă, după moartea ei, am început emisiunile la Europa Liberă.
Pe numele Monica Lovinescu.
Pe numele Monica Lovinescu.
Cum erau primele emisiuni pe care le-ați făcut la Europa Liberă?
Dacă credeți că mi-amintesc. Cred că erau tot așa despre cărți, dacă când am revăzut și am reluat pentru niște cărți, erau tot așa despre cărți din România, de pildă, cred că erau primele, erau despre cărții lui Călinescu, care făceau atunci
Scrinul
Negru, etc. Și era o intrare într-un ritm normal de cronici și mi-aduc aminte că era de pe atunci, pentru că tezele și antitezele au început mult mai târziu, în 1967, când a venit Noel Bernard la Europa Liberă. Erau mici trimete de 10 minute, 20 de minute, nu mai știu cât, asupra actualității la Paris. Actualitatea la Paris și aici și la teze și antiteze care au urmat mai ales nu însemnau o dare de seamă asupra literaturii franceze, teatrului francez, cinematografului francez, cu toate că și-aveau locul lor, ci vedeau în Paris un fel de, cum să vă spun eu, un fel de încrucișare, un fel de încrucișare de culturi și luam de aici tot ce se petrecea interesant, că era un teatru ca la Mama cu Andrei Șerban care venea din Statele Unite, că apăreau cărți, evident, cele mai importante erau cele care priveau fenomenul comunist, dar nu numai, și cu personalități de aici, tot ce putea crea eveniment sau discuție. Discuția și mesele rotunde au luat o foarte mare importanță în aceste emisiuni, pentru că aveam impresia, și așa și era de alminteri, toate impresiile mele nu au fost verificate, dar asta a fost verificate, că la București nu se mai discută, nu se mai știa să discute. La București, vreau să spun, în România. Și că mesele lor rotunde aveau aerul de a fi, pentru că aveau un fel de înlănțuire de texte citite, știți? Ca să nu fie vreo gafă, ca să nu să fie o cenzură care, dacă e, mai ales dacă este un direct.
Era un fel de sufocare a spontaneității, spontaneitatea fiind poate un pseudonim pentru libertate.
Cam așa, da.
Și o suspendare a oricărei naturaleți. Însă toate temele emisiunilor dumneavoastră și ale emisiunilor făcute de Virgil Runca erau foarte țintite spre România. Aveați o idee despre ecoul acestor emisiuni?
Întâi n-aveam. La început n-am avut deloc. Era epoca în care Virgil Runca părea încântat de a vorbi în pustiu. Era această obsesie chiar a inutilității, dar dacă e inutil, cu atât mai mult o faci. Și încetul cu încetul ecourile au început să sosească sub formă de rare o scrisori, sub formă de oameni care veneau din România și se întorceau din România, cred că am văzut mai mulți români decât francezi în tot acest timp, deci știam și ne-am servit de acest eco pentru a încerca cât am putut, fie să asigurăm o notorietate unor oameni care să fie mai puțin vulnerabili acolo, fie să salvăm uneori oameni, pe Camil Demetrescu, de pildă, care a doua oară a scăpat de arestare printr-o emisiune dintre asta. Știți cum era sub Ceaușescu, sub Gheorghiu Udeș, deja începuse, dar sub Ceaușescu, Ceaușescu era convins că dacă Virgil sau eu spunem ceva despre un scriitor, asta e punctul de vedere și al tuturor cancelarilor occidentale. Deci omul e cunoscut, deci nu te mai atingi de el. Grosomodo, cred că asta era. Acum, care a fost direcția acestor emisiuni? Să discută oarecum dacă au fost estetice, etice sau direct politice. Eu cred că în experiența trăită de scriitorul român, de intelectualul român și de intelectualul de peste tot sub un regim comunist și sub un regim totalitar, criteriul, bineînțeles, când discuți literatură nu poate fi decât estetic, dar este într-o mare de politic și de ideologic, încât sunt foarte greu de despățit.
Nu doar în sistemele comuniste, ci în general e greu să se facă o separație foarte exactă între etic și estetic.
Da, da, uitați, s-a întâmplat un lucru foarte important în subcomunism. Un lucru de care ne-am dat seama când s-a întâmplat și ale căror urmări au fost nebănuite chiar pentru noi. Un scriitor poate să omoare sau să fure, cum a făcut Villon, și să vină la el acasă sau pe stradă să ia un creion să scrie un poem extraordinar. Asta că sunt convinsă că se poate. Nu spun că este de dorit, dar se poate. Un scriitor poate să aibă nici să fure, nici să omoare, dar alte defecte majore,
să drogheze, care să se drogheze, etc. Și așa mai
departe. Ceea ce cred că un scriitor nu poate fără a-și distruge opera, este să se slujească de instrumentul lui, care e cuvântul, cu mâna lui, care e mâna lui, aceeași mână, și cu aceeași cerneală, pentru a scrie indefinit un lucru la gazetă și altul în operă. Sau în opera care dăinuie, sau pentru a scrie o operă care îi va permite să facă opera care dăinuie. Din punctul acesta de vedere, cred, de pildă, eu înțeleg perfect că au făcut-o, nu-i vorba de o judecată aici. Este, nu mai cred că G. Călinescu, cred că rămâne în literatura română prin istoria lui, care a fost scrisă înainte și nu prin ceea ce a scris după. Sadoveanu, evident, ca să iau numai numele foarte mari. Cred că există un păcat al cuvântului, care e singurul păcat al scriitorului posibil. Și mai cred un lucru, cred că ceea ce vedem acum în multe din țările care au ieșit de sub comunism, dar vedem mai ales în România și foarte mult în Rusia, este o schizofrenizare a corpului social, asta s-a spus, dar un fel de duplicitate care a intrat în tine și care dă o mentalitate schizoidă.
Asta voiam să vă întreb. Credeți că e vorba de o schizofrenie nouă sau este vorba de aceeași schizofrenie în alte forme, în altă conjunctură?
În altă conjunctură, nici măcar total în alte forme. Cred că nu suntem, când spun nu, atât am vorbit despre România, atât am stat în România încât mă implic, evident ne implicăm. Cred că am ieșit din spital fără să fim nici măcar în convalescență. Schizofrenia a fost generală, însă un inginer care trebuia să calculeze, știu și eu, rezistența materialului, nu? Nu mințea în momentul când calcula rezistența materialului.
Decât dacă îi se cerea să facă economie de material.
Decât dacă, dar totuși vreau să spun că materia, instrumentul lui de lucru, vocația lui nu era în cuvânt. Dar pentru cineva care are ca vocație cuvântul, faimosul talent din Biblie, nu că îl îngroapă, că îl poate îngropa, s-a întâmplat, dar îl ia și îl transformă în altceva. Aici se produce totuși un proces care este foarte grav. E agravat la scriitor și există în tot restul corpului social. Evident, un lucru spui acasă, un lucru spui la defilare. Și
un lucru
la...
gândești, un lucru spui și al treilea îl faci.
Da, când îl faci. Și cred că s-a văzut lucrul ăsta, cum să vă spun eu, exact ca într-o fabulă cu morală. La sfârșitul fabulei, operele n-au mai fost scrise. Lucrul ăsta îl vom vedea în curând când se va revizui puțin scara de valoare a literaturii române, nu pentru a evacua pe cineva, nu pentru a da pe cineva afară din literatură. Dumnezeule, Sadoveanu rămâne Sadoveanu, Călinescu, Călinescu, Arghezi, fiecare rămâne la locul lui prin ceea ce a scris. Dar trebuie dozat, trebuie văzut și mai ales nu mai
revăzut.
Trebuie... Revizuire.
Volumele dumneavoastră, care conțin în proporție de 98% cronicile de la Europa Liberă, au apărut în România?
Au apărut în România 6 volume foarte... în care alegerea a fost extraordinar de strictă și câteodată probabil culpabilă. Pentru că dacă nu ar fi ieșit 20 și ceva, închipuiți-vă din 1962, să spunem, până în 1989, ca să nu spunem 92, înseamnă vreo...
Să spunem totuși 92.
Să spunem 92 și să obținem cât? 30 de ani, nu? De două cronici hebdomadare. Vă dați seama și cât am aruncat la coș.
Și de ce ați aruncat atât la coș?
Pentru că nu trebuie exagerat. Al doilea, pentru că evident o activitate radiofonică, și asta o știți foarte bine, se face prin repetiție. Nu repetiția aceluiași text, dar prin insistența asupra aceleiași teme. De pildă, dacă era cineva, să spunem, de salvat dintr-un punct de vedere, oricare ar fi fost, dacă spuneai odată, sau când erau disidenții, dacă vorbeai odată de Dorin Tudoran, nu? Vorbeai odată de Dorin Tudoran. Vorbeai și pe urmă să făcea tăcere, cum se face acum în presa din România, să face câte un scandal și să fâsăie, scuzați-vă expresia prea familiară, într-o zi, în două zile, în trei zile, și nimeni nu mai reia. Ori, asupra lui Dorin Tudoran trebuia revenit, să spunem, la fiecare două săptămâni, deci era o cantitate destul de mare, repetitivă.
Chiar așa foarte selective, cum sunt cele 6 volume.
Sunt prea multe.
De părerea dumneavoastră, nu-i și a mea. Chiar așa selective cum sunt aceste 6 volume, ele dau un fel de imagine diferită, foarte diferită, asupra literaturii române din acești 30 de ani și asupra culturii române, nu doar asupra literaturii.
Ceea ce am încercat eu, Virgilie Runca era mai degajat de context decât mine. El scria pentru deșertul lui, chiar dacă deșertul era foarte populat, s-a dovedit extrem de populat. În ceea ce mă privește, cred că eram dintr-un punct de vedere mai tactică, dar și vă voi spune imediat în ce sens. Dar și el și cu mine simțeam un fel de, cum să-i spunem, să nu sune a cuvinte mari, un fel de datorie, fiind într-o stare de libertate, de a spune lucrurile până la capăt. Și în ceea ce mă privește, încă o dată cred că la el a fost mai instinctiv și mai total decât la mine, dar în ceea ce mă privește am făcut, cred, un fel de critică de compensație, un fel de critică de context. Adică un loc în care lucrurile sunt spuse nu până la capăt total, că nu pot fi niciodată spuse până la capăt total, pentru că se duc la dosarul scriitorului și nu pot să fii colaborator al securității spunând de uite ce a vrut să facă acest scriitor, dar luminând altfel. Acestea fiind zise, cred că se pot găsi elemente de judecată, pentru că am păstrat orice ce s-ar întâmpla, totuși criteriul estetic, n-am spus niciodată că o carte proastă e bună pentru că era curajoasă pe plan politic și invers, asta n-am spus-o. Dar faptul de a căuta, nu, nici măcar de a căuta, de a spune instinctiv ce nu putea fi spus în țară, există. Și cred că din punctul ăsta de vedere, de asta am și admis să fie, să fac cărți din ele, cred că din punctul ăsta de vedere pot fi utile pentru o revizuire care întârzie foarte curios de alminteri, pentru că n-are de ce să întârzie. Cred că există din timpul realismului socialist aproape nimic, a fost Neantu, dar cred că după au fost scriitorii din, și unele cărți ale lor pot fi salvate chiar cu un ochi critic foarte sever. Ce nu poate fi salvat și aici, nu cred că ajută nici cronicele din țară și nici ale noastre, este faimoasa literatură a făcutului cu ochiul, care a creat în România o complicitate fericită între cititor și scriitor, dar n-a produs ceea ce în Polonia a fost o solidaritate, pentru că era numai acest făcut cu ochiul. Mica paranteză, mica șopârlă.
Cred însă că trebuie făcută o distinție între literatura cu șopârle și literatura de tip parabolic, care este o formulă neconjuncturală, o formulă la fel de veche ca și arta literară, și nu doar literară. În al doilea rând, cred că ar trebui să o apăr pe Monica Lovinescu de Monica Lovinescu.
Faceți-o, mie îmi face plăcere, știți?
În felul următor, cred că există o imagine eronată, chiar în legătură cu materia foarte avar reținută în cele 6 volume, și această imagine preconcepută se referă la întâietatea sau importanța acordată, ponderea acordată elementului politic și elementului moral, dar elementului poetic în primul rând, într-o anumită disproporție față de elementul literar. Cred că s-a discutat foarte puțin despre scara de valori conținută în aceste 6 volume numai, ca să nu mă refer la toți cei 30 de ani de cronică literară, și cred că o revizuire serioasă a literaturii române postbelice și poate nu numai postbelice ar avea nevoie tocmai de o atenție dată scării de valori conținute în cele 6 volume de cronici.
Aș vrea, bineînțeles, să fie așa. Nu știu dacă e așa, dar aș vrea să fie așa. În orice caz, cred că nu este inutil, că nu sunt inutile aceste volume pentru o reconstituire a atmosferii estetice, etice, etc.
Am câștigat un punct, l-ați amintit pe Dorin Tudoran. Dorin Tudoran era totuși un poet de mână întâi, era un poet foarte bun. Nu era un versificator care avea atitudini politice, îndrăznețe, curajoase, admirabile, ci era chiar un scriitor care avea aceste atitudini. Da. Și era, în primul rând, un scriitor. Cred Monica Lovinescu se ocupa de Dorin Tudoran pentru că era un foarte bun scriitor.
Și mai ales Virgilia Runca se ocupa de poetul Dorin Tudoran. Avea emisiuni întregi despre poezia lui, în care disidența lui nu intra, când vorbesc de repetitivitate, pe altceva plasam decât pe versurile lui, însă au fost foarte multe emisiuni pentru scriitorul Dorin Tudoran, bineînțeles.
Pentru că l-am luat ca exemplu, sunt nenumărate alte exemple, poezia Ilenei Mălăncioiu, de pildă. a fost decriptată cu acea grijă pe care, trebuie să vă spun, însă și cronicarii din România o aveau.
O aveau chiar mai mult și e normal. Pentru că... Trebuie să spui că e foarte bun, fără să știe exact.
De ce?
Nu exact. La un moment dat îmi aduc aminte că un scriitor, dar nu te pot să-i dau numele, Augustin Buzura, ne trimitea o carte oarecum incendiară pe planul conștiinții politice, anume ca substanța era revelația politică și etică, rugându-ne să facem o cronică foarte estetică despre. Și devenea un lucru foarte greu, era un exercițiu de gimnastică, dar evident că în momentul acela totuși încercai să faci așa. Povestea asta a fost clasică, a împiedicat pe criticii din România. Am avut de-a lungul acestui timp o critică literară de primă mână în România, căruia nu-i lipsea harul, căruia nu-i lipseau metodele și câteodată nici curajul, dar care puteau avea curaj pentru ei, vorbesc de câțiva, bineînțeles, dar nu și curaj pentru alții.
Monica Lovinescu, Elovinescu, este cea mai strălucită expresie a spiritului democratic în lumea intelectuală românească de până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Ajung oare harul, metodele? Sau mai trebuie și altceva? Și o întreb acum pe Monica Lovinescu, nu doar în calitate de fiica lui Elovinescu, ci și în calitate de Monica Lovinescu.
Eu cred că prin ceea ce m-am străduit să fac, nu știu dacă am și reușit, v-am și răspuns dinainte. Bineînțeles că trebuie altceva. Bineînțeles că trebuie altceva, fără ca pe acest altceva să punem un epitet exact. Cred că trebuie și curaj, cred că trebuie și civilitate, cred că trebuie și un stil de a fi în cetate. Cred că o serie de calități care nu sunt numai ale literaturii, de-al minte, și care sunt formatoare de societate. Cred că marea noastră problemă e că avem acum o societate, de pildă, descompusă.
Această societate descompusă este însă urmarea unei anumite descompuneri produse vreme de 40 de ani?
Această societate descompusă este descompusă din pricina unui regim politic. Această societate descompusă a fost mai puțin ajutată ca aiurea, să spunem, de scriitorii noștri, când vorbeam adineori de complicitate. Scriitorii noștri au rezistat, grosomodo, cu excepțiile pe care le știm, prin cultură, ceea ce nu e rău deloc, dar cred că nu e suficient. Pentru că acolo unde au fost câteva baricade, ca în Ungaria, ca în Polonia, ca în Cehoslovacia, acolo s-au creat celule sociale. În momentul în care scriitorii, după Carta 77, au fost trimeși la munca de bază, în momentul în care ei au muncit lângă un tip care spăla ferestrele
sau le
fiște, etc., s-au creat nuclee sociale în jurul lor. Solidarnosc, a fost 10 ani, a creat o societate în Polonia, care nu înseamnă că este perfectă și polonezii și-au rechemat la un moment dat comuniștii, etc. Însă cred că e alt corp social, al nostru e mai bolnav, e sigur mai bolnav, ca și cel rusesc. Dar cel rusesc pe un motiv foarte clar, că au avut 20 și ceva de ani înainte dreptul la acest regim.
Intelectualii români, scriitorii români, în general, preferă să se considere o castă, o corporație, distinctă și oarecum aristocratică în raport cu societatea. Și asta s-a văzut și după decembrie 89, când, ciudat, într-o societate despre care se presupunea că este născând democratică, a avut un extraordinar de mare succes elitismul, autoproclamat adesea.
No, eu nu sunt așa de împotriva elitismului, de n-ar fi decât pentru că primul lucru pe care l-au făcut sovieticii, să spunem comuniștii noștri, dar în sfârșit erau instrumentele lor la început, au fost să ne distrugă elitele. Cred că o societate fără elite, chiar fără comunicare, e și mai grav decât o societate...
Nu este vorba de existența elitelor, ci este vorba de elitism.
La urma urmelor,
comuniștii au distrus elitele existente și au înființat niște surogate de elite, s-au autoproclamat elite, în fond Partidul Bolșevic, care se autoproclama detașamentul de avangardă al clasei muncitoare, asta este un pseudonim pentru elită. Se considerau elita clasei muncitoare, da. Cei aleși.
Da, însă se considerau elite, dar erau atât de departe de elite încât nu știu cine putea să le considere elite. Nu, când se vorbește elitism, acum e mai ales acum. E mai ales un anti-intelectualism care cred că este păgubos. Cred că nu e adevărata problemă.
Vorbeați înainte de acele grupuri sociale, ambianță socială create în Polonia, în Ungaria, în
Cehia,
răposata Cehoslovacie, da. În jurul intelectualilor care erau fochiști, îngrijitori de parcuri, spălători de geamuri.
Sau care fuseseră închiși după Revoluția Maghiară sau care continuau să fie închiși, cum a fost Havel, etc.
Această comunicație însă în România nu a existat. Sau a existat în măsură foarte mică.
Eu vă vorbeam de complicitate. A fost o complicitate din când în când. Când o carte dispărea din librării, era o complicitate, pentru că nu dispărea. Când v-am vorbit de șopârle, mi-a spus literatura de fabulă. Dar afară de literatura de fabulă, șopârla cuprinsese și pe drept cuvânt și era foarte interesant, până și pe 80-iștii noștri textualiști. Pentru că la urma urmei, n-o să-mi spuneți că pentru textualismul lor li se goleau librăriile de cărțile lor, și pentru că deodată pe stradă parcă ar fi avut într-o mână o camera de televiziune sau de cinema și un aparat de înregistrare ca al dumneavoastră și dădeau strada cu toată brutalitatea ei pe față. Cred că a existat acest lucru.
Complicitatea a fost o formă degradată, înșelătoare de solidaritate.
Probabil forma noastră. Forma noastră pe care nu trebuie să uităm totuși. Nu trebuie să uităm că s-a început în România printr-o rezistență reală. A fost rezistența munții, etc. Dar după distrugerea acestei rezistențe prin închisori, la canal, să spunem începând din 65, rezistență propriu-zis n-a mai fost în România. Au fost forme de acomodare, cu excepțiile pe care le știm și cu foarte puțini disidenți. Însă au fost momente de demnitate, au fost momente care la Uniunea Scriitorilor, care ajunsese un mic...
A fost un parlament.
A fost un mic parlament.
Un parlament camuflat.
Cred că ședința cea mai slabă de la Uniunea, colocviu cel mai slab la Uniunea Scriitorilor a fost colocviu din aprilie 1990. Deci, pentru că nimeni nu știa să vorbească în libertate. Nu mai era interesant să te opui.
Nimeni nu mai știa să vorbească în libertate.
Cred că da. Cred că da, pentru că pornirea de a vorbi liber era numele unei, era o limită de transgresat. Era un inamic în care ea trebuia să-i faci față. Vă aduceți aminte? Erați acolo sau nu erați acolo? Nu erați acolo, noi am fost. Erau niște ședințe foarte drăguțe, foarte amabile, în care se vorbeau de casele de odihnă, de fondul de pensii, toate lucrurile foarte interesante. Dar cum ieși din... Eu cred că noi n-am realizat încă în România că am ieșit dintr-o experiență fără precedent istoric. Pentru că totalitarismul n-a însemnat doar o dictatură, n-a însemnat doar o tiranie, a însemnat, să revenim spre Ana Arendt dacă vrem, a însemnat, dintr-un punct de vedere, și o încercare de dominare totală, o intrare a acestei dominații în fiecare ins în parte.
În fibre.
În fibre, da. O dislocare în fibre. Or, asta eu n-am văzut scriitor care să-l intereseze acest lucru care e fără precedent.
În vreme ce în Polonia, în Cehia, în Ungaria, chiar și în Rusia, într-o anumită
măsură. Mai ales în Rusia.
Această descompunere a individului și a societății sub comunism, din cauza comunismului în comunism, a fost descrisă, este descrisă și face în continuare obiectul unui interes niciodată scăzut.
Da, dar și nu. A făcut, e adevărat, o grămadă de lucrări din Occident și din Paris, când din curentul noilor filozofi s-a hrănit, de pildă, din contestația cehă, cu ideile cehilor. Contestație de data asta ideologică și chiar filozofică. A avut un succes imens în preimplozie și după implozie mult mai puțin mare și în Rusia. Solzhenitsyn s-a vândut în super milioane de exemplare, a circulat în samizdat până la nebunie și ca să treci în Samizdat și pe lacul Gulag trebuie timp. Și acum avea o emisiune de televiziune hebdomadară, cred că nu mai are nici pe aia sau s-a pus la niște ore mai trecute așa. Nu înseamnă că nu va reveni, dar înseamnă că nici acolo, cum să spun eu, fondul e făcut totuși, pentru că s-a făcut, s-a spus, s-a întors Ivan Denisovici de mai multe ori din lagăr, lucrurile au fost duse până la capăt și pe urmă a intervenit, ca peste tot de alminteri, dorința foarte omenească de a uita. De a uita un ceva foarte grav care ți s-a întâmplat. Ori pe plan individual, uitarea aceasta se cheamă amnezie și e tratată medical, iar pe plan colectiv, uitarea aceasta riscă să transforme popoarele în populație. Formula e noica, dar el o întrebința în alt sens.
În aceeași termen, dacă ții minte totul, iarăși ai nevoie de îngrijire medicală.
Dar eu nu spun totul, dar sunt câteva lucruri de absolut de profilaxie. Dacă un torționar notoriu continuă să stea într-o vilă, iar victima lui continuă să stea nu în drumul taberii, dar și mai rău, unul având tot ce-i trebuie, celălalt neavând nimica, și nu e chemat în fața niciunui băr de niciunui tribunal, în momentul acela eu nu înțeleg de ce viitorul torționar n-ar fi chiar încurajat. Da. Dacă omori pe cineva, intri la închisoare, iar dacă omori de la 10.000 în sus, poți să fii și medaliat, s-a văzut. Acum s-a văzut, când vorbim noi, s-a văzut recent cu directorul de la Sighet.
Dar nu cumva această perpetuare, această lipsă de schimbare, a fost întreținută în mod paradoxal tocmai de patetismele declarațiilor anticomuniste din perioada postcomunistă?
Ba, eu nu le găsesc destul de patetici.
Dar n-ar fi fost poate mai util?
Nu.
Ca în locul acestor declarații, în locul acestor manifestații, în locul acestor adeziuni.
Cred că dacă...
Să fie altceva?
Ascultă.
Să fie, de exemplu...
Prima mea emoție colectivă care am avut-o în viața mea a fost în Piața Universității în 1990. Se spuneau, era un fel de emoție albă, să vrea o rupere de ceva. Tot atunci se luau semnături pe proclamația de la Timișoara. Dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara ar fi fost pus în aplicare, cred că eram în altă lume, nu neapărat într-una extraordinară, dar eram în altă lume. Nu este posibil să... N-am nimica contra oameni, nu vreau să-i omor, nu vreau să... E imposibil să nu existe o justiție fără de care... E posibil să nu existe nicio justiție, dar atunci... De ce să nu fac și eu?
Nu se de atunci, au trecut 8 ani, 9 ani.
Da, după. Atunci să vă întreb și eu, și... Să ne întrebăm unii pe alții și...
S-a schimbat un regim?
S-a schimbat un regim, au venit la putere cei de la care speram totul și care se opun acum la legea dosarilor, pentru că au majoritatea și ar putea să nu se opună.
În aceste condiții se poate oare vorbi de o continuare difuză, larvară a comunismului?
Nu. Se poate vorbi, cred, de o continuare a cadrelor comuniste, ceea ce nu e același lucru, a substructurilor securiste, a oamenilor care nu mai vor acum comunism, vor averi personale, vor cu totul altceva. Comunism nu cred într-o întoarcere posibilă.
Nu e vorba de o întoarcere, ci de o supraviețuire în alte forme și într-un alt timp a comunismului, a reflexelor, a deprinderilor, a unei anumite mentalități.
A, mentalitatea există, bineînțeles. Mentalitatea există cum există încă fisura schizoidă în noi. Bineînțeles că mentalitatea mai există. Nu știu dacă societatea nu se schimbă pentru că parlamentul este putrezit sau societatea nu se schimbă pentru că la toate nivelurile de putere se află vechile cadre.
Vă mulțumesc, Monica Lovinescu, pentru această convorbire.
Eu vă mulțumesc.
Ați ascultat? Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.